Har'a mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii guddataa dhaddacha yakka afaffaatti hoogganoota koongirasa federaalaawaa Oromoo galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoon waamaman irraa ragaa ofirraa ittisaa dhaggeeffachuun jalqabamee ture. Garuu qondaalli poolisii hidhamtoota sana mana hidhaa qilinxooti gara mana murtichaatti geesse akka hidhamtoonni laaqana maatii isaanii dhiyeessaniif nyaatan ajaja abbaan murtii kenne waan fudhachuu dideef wal dhibdeen uumame ragaa ittisaa dhaggeeffachuun boriitti dabarfamee jedhu maatiin himatamtootaaf abukaatoon isaanii. Namoon abukaatoo himatamtootaa kan obbo Abdii Jabbaar Huseen Gammadaa Finfinnee irraa sofsiisee jira. Eenyufaan har'a akka dhaddacha sanatti dhiyaatan ibsuun jalqabu.
Arra kan dhiyaatan egaa galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanootiin beekamudha. Galmee kana keessatti kan himataman nama 22 ture, namni 5 ba'anii amma nama 17 ture. Kaleessa irraa jalqabee har'aatti ragaa ittisaa himatamtoota tokko faan gaafaffaa jiranidha manni murtii kan ilaalaa ture. Dhaddacha ganamaa irratti ragaan ittisaa nama dhagahamee jira jechuudha.
Kan hunduma isaanii ilaallatu moo?
Kan himatamtoota tokkoffaa hanga afaffaa jiranii ragaa nama 7 qabnaa isaan kana keessaa ragaa namni 2 kana dhagahamee jira jechuudha.
Galmeen obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa kun kan obbo Baqqalee Garbaafaa, obbo Dajanee Xaafaafaa keessa jiran jechuudha miti?
Obbo Gurmeessaadhaan beekama malee obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallattii fi obbo Gurmeessaa Ayyaanoo mataa isaanii kan hammatu namoota 7 kan biraatti kan qabu jechuudha.
Himatamtoonni kun har'a dhiyaatanii turan jechuudha?
Dhiyaatanii ture.
Garuu maatii irraa ka dhaga'amu amma wal dhibdeen uumamee ture mana murtii keessatti ka jedhudha. Maali wal dhibdeen uumame?
Mana murtii keessatti kan ta'e ganama irratti ragaan dhagahamee manni murtii laaqanaa fi yogguu bahu armaan duras kan baratame manni sirreessaa ofii isaatii laaqana maatii fide hin eeyyamu waan ta'eef beellamni sa'a dura godhamee sa'a boodatti himatamtoonni dhiyaatan taanani mana murtii gaafannee manni murtii sun ajajaan nyaata maatii isaan akka eeyyamuuf kan goonu ture. Bu'uuruma kanaan mana murtii gaafanne ganama laaqanaaf hogguu baanu. Manni murtiis nyaata kana achuma dhaddacha keessatti gaggeeffamaa ture kanatti himatamtootaa fi maatii nyaata jiru akka nyaatan akka taasisuuf ajaja kenne. Kanumaan biraa baaneen yeroo sa'a 8tti deebinu nyaanni ala jira ture. Gaafannaan eeyyamuutti danda'an jedhan maatiin isaatti malee.
Nyaata sana maatiitu fide jechuudha.
Maatiitu fide. Nitillee maatiin nyaata maatiin fidu akka eeyyamamuuf kan gaafannee manni murtii ajaja irratti kenne waan ta'eefi. Nyaata san maatimatti fidee himatamtoota seenee hogguun gaafatu itti gaafatamaan mana sirreessaa irraa yeroo sana dhufe akka waliin seenne waan dhoorgeef nyaanaan jedhanii.
Akkamitti kun ta'uu danda'a? Mana murtiitti miti kan ajaje?
Mana murtiitu ajaje manni murtii kanaan akka hin raawwatiin dhaddachi hanga dhiyaatutti namni itti himatamu waan hin jirree fi yeroodhaa fi itti gaafatamu mana sirreessaa kan himatamtoota duuba ta'aa waan ta'eef dhageessii an gaafateen ture. Qajeelfamatu jira. Qajeelfama kana gara darbee raawwachuun danda'u deebii jedhu kenninaan dhaddachi hanga seenu dhaddachi eegaa turre. Garuu immoo dhaddachi jidduudhaan odeeffannoo akka jarri kun ajajni mana murtii kennameen nyaata nyaatii waan dhagaheef naannoo sa'aatii 9 fi walakkaa 20 ta'utti karaa biirootiin nama kana yaamanii gaafatan ta'ee. Namichummaan armaan dura nyaanni kun seena jedhe sun seenee jennaan amma nyaachuu dandeessanii nyaadha jennaan nuti abbaan barbaade amma nyaadha amma dhiisaa kan hin jedhuuni. Hamilee keenyaafis baay'ee gaarii haan hin taane fi maatiin keenya rakkatee fiduu isaatti nu gaddisiisaa nyaanni kun bakki isaa darbamu malee nyaanni irra jiran isaanii.
Achi booda maaltu ta'e?
Achi booda dhaddachi erga seeniin booda fannee gaggeessuu jalqabe ka'a. Ani ajaja kennee jira. Maaliif dhoowwite moo hin dhoowwine kan jedhu poolisii kana yookaan itti gaafatamaa kana ni gaafate. Itti gaafatamichis nyaanni kaban sirreessaa malee nyaatuun qaban kan jedhu ganama nattiin itti gaafatamaan koo jedheeti mana murtiitiif ibse. Himatamtoonnis ni dubbatanii himatamtoota bakka bu'uudhaan obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Dajanee Xaafaa dubbate. Obbo Dajaneen kan jedhan nuti. Ani keessattuu biyya kootiif itti gaafatamaa ta'uun koo baay'ee na gammachiisa. Garuu atoo balleesse ta'ellee kan balleesse ana malee maqaa kootiin maatiin koo haaraas ta'uu, arrabsamuu, sodaatamuu maaltu fidee? Akkanatti haa qabamanii to'annoo jalaa oolanii sansanii jedhanii maatii maalii sodaachisuu kan jedhu hojiitti ibsanii obbo Baqqalaa Garbaas armaan dura seenama fallii kana keessatti gaggeeffamaa ture. Gaafa himannoon kun jalqaba dhiyaatu nuti mana sirreessaa kanatti. miidhaa guddaa si nurra gahaa ture manni murtii kun mana sirreessaa sanitti deebisuuyyuu hin qabu jennee gaafannee turre. Haalli sun amma deemaa duuba deemaa jira waan ta'eef amma tootalii dhuma keenya sun baay'ee sodaannaa waan ta'eef mana sirreessaa sun naafama nuufaa jijjiiramu kan jedhu kaasan.
Achi booda maal jedha?
Manni murtii yaada bitaaf mirgaa fuudheti. Itti gaafatamaanii nyaata kana nyaachuun qaban jedhee itti gaafatamaa amma mana murtiitti dhiyaate kana ajaje itti gaafatamaa bulchiisa mana sirreessaa kennuu jechuudha. Boraa dhiyaatu jedheeti ragaa itti sasaa booda qophaa'ee sattoo dhagee haala kanaan baqamtoonnis nyaata hin nyaanne namni nyaata hin nyaatiin immoo fallii mana murtiitti gaggeeffamu falmuus hin danda'u gaggeeffachuus hin danda'u waan ta'eef haala kanaan dhabbachi gaggeessuu hin dandeenyu jedhaniitu addaan kutan jechuudha.
Ragaa ittisaa dhaggeeffachuun sun hafee booritti beellamame jechuudha.
Booritti beellamame.
Wanni kun bakka mana murtiitti laaqana maatiin fide nyaachuun waan baratame moo waan baratame miti armaan dura obbo Abduu Jabbaar?
Waan haaraa miti armaan durallee mana murtii gaafanneetu manni murtii ajaje maatiin immoo nyaata san dhiyeessee nyaachaa turani.
Manni sirreessaas kana beeka taanaan irra maaliif kun adda ta'e?
Akkuma hoogganaa mana sirreessatti garaagarummaa qabaachuu danda'a eeyyaadha malee. Manni sirreessaa akka kanatti erga beekaa jedhee yaadakaa guyyaa tokko lamaaniti gaa yeroo ragaan abbaa dangaa dhaga'u sana beellamni ganama geggeeffame sa'a boodatti yeroo darbu mana murtii hin irraanfannu nuti sun gaafanna mana murtii sun ajaja hooggantoonni mana sirreessaa yeroo sanatti hin oomishedha.
Abukaatoo seeraa obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.